амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Калифорний их сургуулийн эрдэмтдийн явуулсан хамгийн сүүлийн үеийн нэгэн судалгаагаар хүн болон наймалчны дурлалын хооронд хачирхмаар нийтлэг зүлүүд байдгийг тогтоожээ. Үнэхээр хачирхалтай юм шүү. Далайн усанд амьдардаг аргунсан олон хөлтэй жихүүцэн тэр амьтанд дурлаж хайрлах нандин сэтгэл байна гэд та боддоо. Гэтэл хүмүүс бидний аливаа амьттаас ялгардаг нэг гол зүйл бол сэтгэл хөдлөл. Ийм нандин зүйлээрээ энгийн нэг таймалж оюун ухаанд хүн хоёр ижилхэн сэтгэл гаргадаг гэхээр үнэхээр төсөөлөхөдч бэрх санагдана. Манай цэнхэр гариг дээр амьдардаг хөлхөн мүлхөгч ямар ч амьд бодгаал хүнээс илүү хайрлаж дурлаж чадахгүй гэдгийг ч бид хар ухаанаар мэднэ. Гэхдээ доор дэлгэх шинжлэх ухааны үндслэлтэй баримтыг сонсоод та ямар нэгэн дүгнэлтэнд хүрэх нь гарцаагүй. Ингээд сонсогч таныг дэлхийн ертөнцийн нууцлагтмал амьтдын сэтгэл хөдлөм ер бусын ертөнцид урьж байна. Гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг. Гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаартай наймалчны үнэнч дурлалын тухай баримтыг танд дэлгэж байна. Дэлхий дээр хүнл ганцхан дурлал харин жаргалыг мэдэрдэг амтан гэвэл үнэхээр том эндүрэл болох бололтой. Амттыг бид зөвхөн нөхөн үржих зорилгоор эрэгчин эмэгчнэрээ амьдрдаг гэж боддог. Гэтэл эрдэмтэд далайн олон хөлт наймалжууд бие биедээ сэтэн хаяад зогсохгүй гар барьж бас харддаг болохыг хэдийн батлаад байна. Эрим наймуулчнуудын харилцаа нь ихэд эдрээтэй боловч олон зүйлийг бодоход хүргэдэг гэж Беркли хотод оршдог нэгэн их сургуулийн эрдэмтэд мэдээлсэн юм. Тэд Индонезид амьдардаг 20-25 см урт тэмтрүүлтэй амт жүрчиг хэмжээтэй тод хүрэн өнгийн Abdopsus aculeate төрлийн наймуулчуудыг ажигласны үр дүнд ийм дүгнэлтэнд хүрчээ. Ажиглалтын явцад эдгээр усны эмтэд ердийн үйдэж гэсэн бэбидээ найрсаг хандаж удаан хугацаагаар халамж хайр үзүүлэх нь тогтогдсон байна. Өдөр бүхэн л бид наймалчны тухай илүү ихийг судалж бүр шинийг нээж мэддэг болсон. Тэднийг аквариумд байх үед бидний хийсэн бүхэл таамаглал үгүйсгэгдлээ. Судалгааны явцад үнэхээр олон гайхамшигтай зүйлийг энгийн нэгэн наймалчнаас олж нээсэндээ баяртай байна гэж эрдэмтдийн нэг Кристина Хуппорт хэвлийхэнд мэдгдсэн юм. Тэгэхээр эрдэмтдийн судалгааны ажлын явцад яг юу ажиглагдсан болох нь үнэхээр сонирхол татаж байна шүү. Аквариумд туршилтанд орсон эр наймалч нь эсрэг хүүстэнтэй халамжтай үнэнч төдийгүй үр тогтсноос хойш бүр ч илүүгээр хайрлаж хамгаалж байсан байна. Мөн эр наймалч хайртынх нь ичээнд хэд хоногийн турш алхам алхмаар ордож сэтэн хаях эр хүүстнүүдтэй зоригтойгоор тэмцэлдэж ичээг нь хүртэл мандаг болохыг судлаачид тогтоожээ. Эсрэг хүснийхээ сэтгэл зүрхийг эзэмдэхийн тулд эр наймалчнуудын дунд багахан өрсөлдөөн бас болж байсан. Ингэхдээ янз бүрийн үйлдэл арга зал зохиодог байна. Тухайлбал эр наймалч эм наймалчиг хөвж өөрийгөө өнгөлн далтлах, эсвэл биеийн дээрх эрэгчин бор судлаа далтлах гэх мэтээр аргалж байлаа. Энэс гадна наймалчинд ч гэсэн биеийн хэмжээ ихээхэн утга учир агуулдаг болох нь анзаарагдсан байна. Үр төлөө үлдээхийн тулд эр наймалж хамгийн том эм наймалчийг сонгож байлаа. Ямар учиртайг нь удтал судалсны эцэст ийм дүгнэлтэнд хүрчээ. Том биетэй эм наймалж олон өндөг хайдаг учраас эр наймалжууд хамгийн томыг нь өөрийн болгодоо гэж биологийн профессор Рой Колдвелл тайлбарсан байна. Дэлхий дээр олон төрлийн эрэгчин эмтэд үр төлөө үлдээхийн тулд хамгийн үзэсгэлэнтэй эрүүл эмэгчингийнхээ төлөө амь тэмцэн өрсөлддөг. Эм тэмцэл наймаалжнууд дундаж бас өрнсөөр. Тэгэхээр байгаль дэлхийн нууцлаг энэ хууль ямар учраас тэдэнд ийм хүчтэй нөлөөлөх болсон нь үнэхээр гайхалтай. Харин энэ хуулийг хэн эрэгчин эмтдийн мах цусанд ингэтлэн шингээж өгсөн болов? Үүгээрээ тэр нэгэн ухаант их сурулж, оюун ухаанаараа төгсгэгддэг хүмүүн бидэнд юуг хэлж илчлэхийг хүссэн нь үнэхээр таашгүй. Тийм ээ, хүн төрлөختөн өнөөдөр таашгүй олон асуултын эрэлт гарсан. Гэвч хариулт нь өнөөдрийг хүртэл онцог хിവэрэл байсаар. Харин нууц бүхэн зөвхөн тэнгэр диваажин, дэлхийн ертөнц болон тэрэн дээр орших түмэн бодисыг бүтээгч тэр нэгэн л би химэн эртний мэрэгэн сударт тэмдэглэгдэжээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон амь амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийг өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурулж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогч та гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд хүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар хүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.